รู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เมื่อเสนามารอ่อนแรงมารก็ต้องแสดงคือแม่ทัพออกมาผ่านเครื่องผูกเราก็จะเห็นเครื่องผูกในยามที่ตากระทบกับรูปเราจะเห็นความเกิดดับเราจะเห็นเครื่องผูกถูกตัดก็คือมีการเกิดดับนั่นเองพอเห็นความดับเราก็ปล่อยวางความถือมั่นในเครื่องผูกนั้นคราวนี้พลังของเราที่สามารถประมือกับมารที่จะใช้เครื่องผูกระหว่างการกระทบกันระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกตากับรูปหูกับเสียงกระทบกันแล้วเรารู้เท่าทันไม่ไปเป็นเจ้าของการกระทบหรือเจ้าของรูปหรือเจ้าของตาที่กระทบกันอยู่นั้นเราไม่ไปเราเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูมากขึ้นจะเกิดสิ่งหนึ่งเรียกว่าความคล่องแคล่วหรือสัมโพชฌงค์ทั้ง7แล้วเราก็จะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วการที่เรามาเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขามีความคล่องแคล่ว7ประการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนั้นเรานั่งมองมารทำงานแล้วมารก็จะแสดงละครให้เราดูแล้วเราก็จะเห็นเข้าไปในที่ตั้งของมารที่เกิดของมารและที่ดับของมารในสิ่งที่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการถ้าเราไม่เป็นจิตผู้ดูเราจะไม่มีวันเห็นเราก็จะเห็นว่าทุกทางกายทุกทางใจเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเพราะว่าทุกนี้หมายถึงทนสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลากายก็ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนทนสภาพเดิมไม่ได้กายก็แสดงธรรมชาติสัมปรากฏเรียกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็เช่นเดียวกันแสดงธรรมชาติสัมปรากฏออกมาทุกข์ทางกายมี4ทุกข์ทางใจมี7รวมเป็น11ทุกข์ที่เป็นสภาพความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของกายเรื่องของความไม่สบายใจคับแค้นใจเหล่านี้เป็นเรื่องของเราเมื่อถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ทุกปรากฏมารก็จะกระซิบให้เราให้ทุกข์ทรมานเพราะว่าไปเป็นเจ้าของทุกข์ไปเป็นเจ้าของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราหลงกลตอนนี้เราไม่หลงกลเพราะว่าเราเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเราจึงรู้ว่าทุกขอริยสัจคือความจริงที่1เราได้เห็นชัดแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เรามีสิทธิ์เป็นตรงนั้นได้แล้วเราก็กลับมาเร็วเราจะไม่คับแค้นเหมือนเมื่อก่อนและในที่สุดเรากำลังจะคับแค้นเราก็รู้ทันและในที่สุดเราก็ไม่คับแค้นอะไรทำให้เราไม่คับแค้นเพราะเรารู้ว่าตัณหามีที่เกิดมีที่ตั้งและตัณหามีที่เกิดที่ตั้งในสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ในเรื่องของคำว่าเครื่องผูกตะกี้จะเกี่ยวข้องกับโลกภายใน6โลกภายนอก6คู่กันอยู่นั้นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสผิวกายกับสิ่งสัมผัสวิกายมโนกับธรรมรมเมื่อจับคู่ตรงนั้นขึ้นมาตัณหาจะตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อเราเผลอเข้าไปเป็นเจ้าของไหลไปแต่เราเรียนรู้ผ่านเครื่องผูกเรารู้เท่าทันเราก็จะเห็นว่าที่ตั้งของตัณหาที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกภายในและโลกภายนอกกับสิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับกายนั้นกับโลกภายนอกด้วยเนี่ยมีแค่60จุดนั้นเราได้เรียนในภาคทฤษฎีเราจะเห็นว่าตัณหาเกิดขึ้นตรงนั้นและตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ตัณหานั้นจะใช้60จุดตั้งเป็นพีพีบวกทุกครั้งไปทำให้เราเผลอไปเป็นเจ้าของพีพีบวกที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจตัณหาเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่นเมื่อจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั้นอะไรเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิกายธรรมรมณ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องในระหว่างนั้นตรงนี้เราศึกษาได้รู้ให้จริงรู้หนึ่งสิ่งรู้ทุกอย่างคือเรารู้สักคู่หนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วว่าปัจจุบันนั้นอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็เฝ้าดูว่าเราเผลอไปยึดไหมถ้าเราไม่เผลอเราก็รู้ว่านั่นคือสมุทัยคือทุกขาริสัตสมุทยาริสัตสองสิ่งนี้เป็นของคู่กันมาพอเราเริ่มเห็นว่าจุดที่ตั้ง60จุดที่ตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่นั้นแท้จริงแล้วก็กลายเป็นจุดนิโรธด้วยเรียกว่านิโรธอริยสัจคือความจริงประเสริฐที่3แปลว่าเราเห็นตัณหาดับตรงนั้นเราจึงละตัณหาณที่เขาดับคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือจุดต่างๆใน60จุดที่ตัณหาตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับลงตรงนั้นก็แปลว่าตัณหาอยู่ในสภาพของธรรมชาติ3ประการเหมือนกัน ตัณหาไม่คงอยู่ถาวรตัณหาไม่สมบูรณ์ตัณหาบังคับไม่ได้ตัณหาไม่ได้ตัวใหญ่เกินกว่าที่เราจะเผชิญหน้าและเป็นผู้ดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพเดียวกับเราเราคือจิตเราเป็นพลังงานที่มีชีวิตตัณหาปนอยู่ในเราเมื่อเราเห็นเราดับก็แปลเราเห็นตัณหาดับเราจึงรู้ว่าสติก็ดับด้วยแปลว่าไม่มีสิ่งใดควรถือมั่นทำทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเห็นนิโรธอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่3ปรากฏขึ้นเพราะเห็นตัณหาดับเราอาจจะเห็นรูปดับหรือความคิดถึงรูปนั้นดับแค่เราเห็น1จุดเราก็รู้ว่าตัณหาดับณจุดนั้นเราผู้ดูก็ดับไม่มีอะไรถือมั่นเราจึงเกิดความสว่างวาบขึ้นมาแปลว่าเราเข้าถึงความรู้แจ้งเป็นจิตผู้ดูผู้เป็นผู้รู้แจ้งก็จะเปลี่ยนจากโคตรปุถุชนเป็นอริยจิตเมื่อถึงจุดนี้เราจะเข้าใจคำว่ามรรคมีองค์8หรือความจริงอันประเสริฐที่4ขึ้นมาทันทีความจริงแรกทุกข์ความจริงที่2สมุทัยคือตัณหาความจริงที่3นิโรธหรือความดับแห่งตัณหาหรือความดับแห่งความทุกข์ทรมานและก็ความดับแห่งทุกข์ด้วยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จึงเกิดคำว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นมรรคองค์ที่หนึ่งเป็นประธานของทางสายกลางก้าวแรกเมื่อเราก้าวจากสุดทางสายเอกคือจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเราจะมาพบคำว่าสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุนี้เพราะเราเห็นทุกข์จนชัดแจ้งรู้เท่าเข้าใจทุกข์เราเห็นสมุทัยคือรู้ทันละตัณหาเราเห็นนิโรธคือรู้จบพบความรู้แจ้งและเราเห็นมรรคก็คือรู้จริงมรรคเจริญเราก็เห็นว่าเราเป็นจิตอริยะตอนนั้นแหละที่เมื่อจิตผู้ดูเปลี่ยนมาเป็นผู้เดินทางบนทางสายกลางดูด้วยจิตปุถุชนครั้งสุดท้ายจากนั้นเราจะเปลี่ยนจิตเป็นจิตอริยะจะเป็นผู้ดูแบบจิตอริยะพระโสดาบันจะเป็นจิตผู้ดูแบบพระโสดาบันตะกี้เป็นจิตปุถุชนเป็นจิตผู้ดูแบบปุถุชนเปลี่ยนข้ามโคตรมาเป็นจิตผู้ดูแบบพระโสดาบันพอพัฒนาต่อก็เป็นจิตผู้ดูแบบพระสกิทาพระอนาคาและอรหันต์จิตผู้ดูนั้นเป็นการดูแบบผู้เปลี่ยนโคตรแล้วเป็นอริยจิตเมื่ออริยจิตนี้ปรากฏขึ้นเมื่ออริยจิตนี้ปรากฏขึ้นเราจะปลอดภัยตลอดเส้นทางเดินของทางสายกลางไม่ไปหาส่วนสุดที่มารจะลากต่อไปได้อีกแล้วไม่สุดตรงจึงเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่สุดตรงไม่ไหลไปหาพีพีบวกไม่ไหลไปหาพีพีลบเท่านั้นยังไม่พอยกระดับจิตมองพีพีลบบวกและไม่บวกไม่ลบเหมือนนกเหินอยู่บนเวหามองลงมาบนพื้นดินเท่านั้นไม่โฉบลงไปเมื่อเห็นชัดเจนไม่ถือมั่นเราก็จะมีอิสระมากขึ้นเรื่อยๆอิสระจากความถือมั่นเรียกว่าการเข้าสู่กระแสพระนิพพานหรือเรียกว่าพ้นทุกข์นั่นเองแล้วความสุขตรงนั้นจะเป็นความสุขที่ไม่ใช่สุขที่เราเคยพบแต่เป็นสุขเพราะพ้นจากทุกข์ต่างหากเป็นสุขที่พ้นจากทุกข์เป็นสุขของแท้เพราะไม่มีความถือมั่นใดๆปนไม่มีการกระซิบของมันอีกแต่รู้ว่าเสียงกระซิบของมันไม่อยู่ตัณหาก็ยังเจือปนอยู่กับเราแต่ไม่มีอิทธิพลกับเราสติมีอิทธิพลกับเราแต่เราก็ไม่ได้ถือมั่นสติแล้วเพราะเราเข้าใจแล้วว่าสติทำงานอย่างไรเราเป็นผู้มีสติและเราเคยรู้ว่าเราเป็นผู้มีตัณหาเราหลุดออกจากการเป็นเพราะว่าเราเข้าใจหมดแล้วจึงเปรียบเทียบเหมือนตัณหากับเรามีเจือกันอยู่เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันแต่แยกชั้นกันเราจะเข้าใจคำนี้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นตั้งแต่ความเป็นจิตตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราจะรู้เลยว่าจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานั่นน่ะเป็นจิตที่ทรงคุณค่าเรารอคอยมานานพระอัญญากนทัญญะเป็นต้นมาพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่เรามาอยู่อาศัยในพุทธการของท่านอาศัยพุทธบารมีธรรมพระองค์อาศัยสติปัฏฐาน4พระองค์ในการฝึกฝนอบรมตนทุกคนที่เป็นอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปบวชหรือไม่บวชก็ตามจนถึงอรหันต์พระพุทธเจ้าจะพาทุกคนมาถึงคำว่าสัมโพชฌงค์7หมดเลยเรียกว่ามาอยู่ในจิต ผู้ดูผู้มีอุเบกขาแล้วที่เหลือทุกคนต้องเข้าสู่ทางสายกลางเองพวกเราก็เดินตามทางที่รุ่นพี่เดินอยู่เราเดินเหมือนท่านเดินเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวหลงทางแต่เราต้องกล้าหาญที่จะปล่อยวางแต่คำว่ากล้าหาญไม่ใช่การเสี่ยงเหมือนทางโลกหรือการทุ่มแรงเข้าไปแต่กล้าหาญคือว่าเราต้องกล้าที่จะเป็นผู้ดูแล้วปล่อยวางความถือมั่นปล่อยวางความอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่เราเคยจับต้องหรือถือมั่นไว้ถ้าเราปล่อยสิ่งนี้ได้เราก็สบายตลอดชาติในชาติปัจจุบันนี้ที่เราได้ถอดรหัสธรรมเดินตามพุทธองค์เชื่อมต่อสติปัฏฐาน4ที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นกับ MRP ที่มีพวกเราอยู่ตรงนี้ทอดสะพาน MRP ไปหาสติปัฏฐาน4เราจึงเข้าใจคำว่าปล่อยวางความถือมั่นทั้งหมดนั่นคือสภาพเราที่พึงจะเป็นคือเป็นจิตอริยะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที